Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeian.
Doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează tuturor persoanelor cu dizabilitate de oriunde v-ați afla dumneavoastră, fie că sunteți în România, fie că sunteți în afara țării noastre, fie că ne urmăriți prin intermediul radioului, ori cu ajutorul internetului. Noi suntem în acest moment alături de dumneavoastră. Preț de o oră vom fi alături de dumneavoastră, cum spuneam, iar numărul de telefon 0314 378 379 vă stă la dispoziție. Gazdele acestei ediții, Dana Bordeanu la microfon și Laurențiu Bugan în regia de emisie. De asemenea, tot în această ocazie, alături de mine se află și doamna Laura Fierbințeanu în calitate de psiholog și psihoterapeut, pentru că ne-am propus să vorbim despre depășirea situațiilor de criză. Cum reușesc să depășesc momentele grele din viață? Desigur, nu știu ce va aduce ziua de mâine și poate că astăzi sunt o persoană sănătoasă, iar mâine o afecțiune gravă va pătrunde cu forța în viața mea. Nu am invitat-o, nu am așteptat-o și mă surprinde. Primul moment este unul dramatic despre care vom discuta, dar nu acela este cel mai important moment, ci ce facem după aceea. De-a lungul anilor, de când această emisiune se realizează în folosul ascultătorilor noștri, am descoperit persoane cu dizabilitate care au reușit să depășească acest prim moment și, desigur, am descoperit și persoane care nu au reușit să-l depășească. În această oră aș vrea să descifrăm secretul din spate și, desigur, vă așteptăm la numărul de telefon binecunoscut 0314 378 379 să ne împărtășiți propria dumneavoastră experiență. Poate v-ați pierdut vederea, poate v-ați pierdut un membru, poate că ați dobândit alte afecțiuni cronice, poate că ceva grav s-a întâmplat în viața dumneavoastră. Cum ați reușit să restabiliți legătura cu propria stimă de sine, cu a vă simți bine și a vă bucura de ceea ce aveți în jur? Cum ați reușit să depășiți acea criză? Așteptăm să ne spuneți la numărul de telefon amintit. Vrem să construim împreună această emisiune, desigur, alături de invitata noastră, doamna Laura Fierbințeanu, în calitate de psihoterapeut, spun eu mai mult în această ocazie. În primul rând, o salut, bine ați venit la microfon și pentru prima dată la această emisiune.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație, cu mare drag.
Este o provocare pentru că vom încerca să oferim informații generale și știm foarte bine că psihoterapia este o activitate independentă, o activitate personală de la psihoterapeut la om, Dar noi vom încerca să oferim câteva repere astăzi și să și subliniem importanța psihoterapiei în cazul apariției unui handicap și poate și pentru cei care îl obțin din naștere. Acum aș vrea să vă întreb, pentru început, în calitate de psihoterapeut, considerați că este o diferență între cel care se naște cu o dizabilitate, cu un handicap, orice formă ar avea aceasta, și o persoană care obține handicapul pe parcursul vieții, și dacă în categoria a doua iarăși se face o subîmpărțire și merită comentată, dacă se obține handicapul în timpul copilăriei, adolescenței spre tinerețe și se obține handicapul în timpul maturității spre bătrânețe, iarăși se merită observată această distinție din punct de vedere al impactului?
Este adevărat că de-a lungul vieții întâlnim atât obstacole cât și momente de bine, de bucurie. În ceea ce privește întrebarea pe care mi-ați adresat-o, aș putea spune că experiența mea de psihoterapeut cu un grup de adolescenți care trăiesc această dramă mi-a arătat clar că există o mare diferență între un copil sau o persoană care se naște cu o dizabilitate și o altă persoană care o dobândește de-a lungul vieții.
Cei cu care lucrați, adolescenți fiind, au handicapul din naștere sau obținut?
Sunt în ambele variante. Am și copii cu handicap din naștere, am și copii pe care l-au dobândit de-a lungul vieții. Am copii care au fost absolut normali, absolut un copil sănătos, care au fost implicat în anumite activități sociale, sportive, și în urma unui accident, practic, a rămas într-un cărucior cu rotile pentru toată viața.
La vârsta adolescenței.
La vârsta adolescenței. Am destul de multe cazuri în această situație.
Și vedeți aici o diferențiere? Mă rog, o să discutăm despre partea a doua, dar spuneți că cel care se naște cu un handicap îl acceptă mai ușor, se acomodează cu el, asta îmi spuneți?
Sigur că da, el se naște așa. El practic se obișnuiește cu dizabilitatea lui și o ia ca pe ceva natural la un moment dat. Pentru familie este mult mai greu, dar pentru el, el nu cunoaște. Un copil care se naște nevăzător, el nu știe cum este să vadă. Un copil care nu poate...
Bine, și nu-și dorește, și dacă își dorește, nu-i frustrat că nu obține?
Este frustrat, dar gândiți-vă că unul care a văzut 15-20 de ani și să nu mai vadă este mult mai rău. El are un termen de comparație, celălalt doar îl află din ceea ce spun ceilalți.
Da, da, știți, mai este și varianta cealaltă, că acum vă întrerup. Cel care nu a văzut niciodată spune, dar tu ai văzut? Tu știi cum arată? Eu nu știu cum arată.
Este adevărat. El își imaginează doar. Dar el practic nu a pierdut nimic. El se obișnuiește să trăiască așa. Nu spun că este ușor. Nu spun că nu și-ar dori. Dar el nu are termenul acela de comparație care să-l facă să regrete și mai mult. El se obișnuiește. Devine o a doua natură pentru el acest lucru. Deci asta vă spun din experiență, pentru că întrebarea asta l-am pus-o și eu de foarte multe ori în foarte multe grupuri de adolescenți cu care am lucrat și chiar ei au ajuns la concluzia asta. Ei mi-au spus, pentru noi este mai ușor, pentru noi este mult mai ușor că ne-am obișnuit așa, noi nu știm altfel. Nu înseamnă că este foarte ușor de dus. La un moment dat o să vedem că în orice situație apare și acceptarea. Un ultim...
Tacită.
Și dacă îi ajutăm și...
Un fel de predare.
Exact. Și dacă își vor descoperi alte resurse și își vor da seama că nu este important neapărat să mergi, este important ce ești tu, ce valori ai tu de promovat, atunci vor depăși cu mai multă ușurință problema respectivă.
Și acum, întorcându-ne la cea de-a doua categorie și implicit a doua întrebare, spuneți că merită sau considerați că merită să facem distinție între handicapul obținut în perioada adolescenței și handicapul obținut în maturitate, poate chiar spre bătrânețe?
Sigur că da. Gândiți-vă că în adolescență, adolescența în sine este o perioadă destul de dificilă de traversat, pentru că apar o serie de transformări pe toate planurile, plan social, plan, se formează personalitatea copilului respectiv, se conturează stima de sine, individualitatea și dacă mai apare și o astfel de situație de criză, toată personalitatea lui este dată practic peste cap. Este mult mai greu de suportat, plus că nu are experiența pe care o are un adult, de exemplu, la 40-50 de ani, în momentul când i s-ar întâmpla ceva foarte grav.
Mă gândesc acum, nu am o statistică în momentul de față, în timp ce vă ascultam, constatam că ar fi fost interesantă de obținut o asemenea statistică. Majoritatea accidentelor rutiere, spre exemplu în România, au ca protagoniști sau ca victime adolescenți și tineri. Deci această perioadă deosebită, această perioadă critică.
E adevărat, pentru că în această perioadă sunt și foarte teribili și foarte mulți dintre ei și știm foarte bine că în ultimii ani tinerii mai toți au mașini, mai toți au mașini foarte bune, vor să demonstreze în anumite situații ce pot și nu întotdeauna este foarte bine, ar fi un semnal de alarmă de tras. Și de multe ori m-am gândit că cred că am putea să-i ajutăm. Eu când spun putem, mă identific foarte mult cu grupul meu de adolescenți cu care lucrez și mă gândeam de foarte multe ori că ar fi foarte bine să facem o reclamă, de ce nu, cu toți acești copii care practic, nu știu dacă e prea mult spus sau să mă ierte dacă cumva spun prea mult, că și-au distrus viața pentru a-i atenționa pe ceilalți tineri, ca să nu ajungă în asemenea situații. Este un semnal de alarmă, pentru că, într-adevăr, să fii victima unui astfel de accident și, practic, toată viața să-ți o petreci altfel decât ar fi trebuit, nu este ușor. Nici pentru copil, nici pentru familie și nici pentru societate, de fapt.
Mergem mai departe și până a adresa următoarea întrebare, reamintesc ascultătorilor, este o emisiune în direct, numărul de telefon 031 437 8379, vă stă la dispoziție, dragii noștri, dacă ați traversat asemenea perioade deosebite. Eu le spun, dacă ați trecut prin valea plângerii, atunci și ați reușit să depășiți și să ieșiți de acolo, atunci sunteți bineveniți să sunați în momentul de față și să ne spuneți cum ați reușit să depășiți. Împărtășim experiența și îi încurajăm, de fapt, prin această emisiune, pe ceilalți care în acest moment se luptă și care, inspirați de divinitate, de bunul nostru Dumnezeu, în momentele de față au dat drumul la radio și urmăresc emisiunea de față. Iar noi cei de aici și dumneavoastră, cei de acasă, puternici, oameni care au depășit handicapul sau criza cruntă din viață, pot să intervină și împreună putem să susținem alte persoane care acum sunt încercate. Doamna Laura Fierbințeanu, mă bucur foarte mult că vorbim în această ocazie despre adolescenți și tineri și despre dizabilitatea apărută în cea mai frumoasă perioadă a vieții și cea mai interesantă. Și aș vrea să o luăm pas cu pas și să descoperim, de fapt, soluții chiar în spatele crizelor. Spun crize pentru că mă refer la majoritatea handicapurilor. Nu cred. Putem face o distinție între tipul de afecțiuni?
Nu, sigur criza că nu, pentru este... că indiferent de evenimentul negativ din viața unui om, este negativ, suficient de negativ pentru omul respectiv, fiecare îl trăiește în felul lui, indiferent cât este de grav. Atunci când este al tău, este mult mai greu de dus. Povara este suficient de mare.
Eu mă gândeam că există, spre exemplu, am întâlnit, acum vorbesc doar din cazuri întâlnite de mine personal, oameni cu paralizie parțială, oameni cu paralizie până la gât, și oameni cu paralizie plus lipsă de vedere. Și acum, între ei, discutând, evident că se vor face comparații. Eu am mai multă afecțiune, mai multe afecțiuni decât tine.
Este adevărat.
Dar, așa cum spuneați, pertinentă observația, până la urmă, dacă eu m-am lovit la un deget, este suferința mea și ea e suficientă pentru mine.
Este adevărat. Și să vă mai spun un lucru, depinde foarte mult și de personalitatea fiecărui om, de puterea lui de a depăși situațiile de criză, de familia suportivă în care este. Să ne imaginăm că vorbim despre doi copii care practic trec prin același traumă, același accident. Unul are familie care îl ajută, da. Și unul, să presupunem că este dintr-un cămin de copii, dintr-o instituție. Vă dați seama că mai ușor va fi de dus pentru cel care are deja familie și care are cineva să-l îngrijească, are pe cineva acolo prezent lângă el, și mai greu este pentru celălalt. Deci depinde de foarte mulți factori.
Vom vorbi foarte, este bine ceea ce a spus și intenționam oricum să vorbim despre momentele de dinainte de intervenția accidentului sau momentului de criză pe care niciodată nu-l cunoaștem. Însă preluăm acum un apel telefonic, avem un apel în așteptare. Alo?
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Puteți să închideți radioul? Se aude cu eco și nu reușim să comunicăm bine.
Da.
Așa, mulțumim frumos, vă ascultăm.
Sunt în vârstă, deci am primit un handicap la vârsta de 72 de ani.
Da.
După un accident. Am trecut foarte greu, dar totuși mi-am revenit așa și întrebarea era cum am putut să depășim. Prin stațiunile de recuperare am văzut oameni mult mai grav decât mine. Și atunci am mulțumit lui Dumnezeu că pot să mișc picioarele, chiar dacă acum nu pot să merg pe ele. Am văzut tineri care erau mult mai grav decât mine și atunci am mulțumit lui Dumnezeu că pot să merg și pot să mă mișc. Greu am suportat handicapul pentru că eram salariată la vârsta de 72 de ani. Și
deci o persoană activă toată viața.
Un om activ și o persoană activă toată viața. Și să ajung să... Dar totuși acum pot să merg puțin și mulțumesc lui Dumnezeu și am trecut și pot să încurajez și pe alții care sunt în aceeași
situație. Am putea să vă adresăm o întrebare?
Da.
Credeți că au importanță și momentele de dinainte de intervenția accidentului? Modul cum m-a pregătit sau ce caracter am, ce preocupări am?
Da, am fost un om activ și întotdeauna încurajam pe alții și are importanță. Un echilibru sufletesc și o încredere în Dumnezeu are importanță foarte mare.
Deci relația cu Dumnezeu nu ne scutește de un accident, de o boală, de...
Nu știm de ce îngăduie. Zice, toate lucrurile de multe ori sunt spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Stau să mă gândesc acum așa, poate Dumnezeu a vrut așa că era nevoie. Și pentru un autocontrol al vieții mele și... Acum am timp mai mult să citesc mai mult, să studiez mai mult, să...
Interesant ceea ce spuneți.
Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu și pentru asta, pentru că, nu știu, dar îi mulțumesc că sunt încă bine și chiar și medicii se miră și spun aici degetul lui Dumnezeu. Pentru că după accidentul ăsta am mai făcut și o fractură și... Dar sunt bine, îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine. Chiar dacă sunt cu dizabilitate și merg cu cadru, cu căruțul, dar totuși îi mulțumesc că sunt mai bine decât alții.
Am să vă pun o întrebare. Da. Credeți că dacă ați fi trecut prin această experiență când erați adolescentă, că tocmai am vorbit despre
tinerețe.
Diferențe și tinerețe, ați fi putut să gestionați la fel de bine situația ca și acum?
Cred că da. Cred că da.
Adică, care ar fi fost motorul din spate? De ce credeți că da și atunci?
Păi pentru că dacă și acum am suportat la bătrânețe, la 70 și ceva de ani, poate că și atunci. Mă gândesc că aceeași legătură cu Dumnezeu, aceeași încredere o aveam și atunci. Poate că era un pic mai greu, că acum zic că sunt bătrână, chiar dacă muream, nu era nicio problemă. Da, poate că mai greu decât acum.
Dar oricum ați fi depășit, ați subliniat un lucru important, relația cu Dumnezeu.
Cred că aș fi depășit și atunci. Pentru că dacă nu poți să schimbi nimic, te adaptezi situația.
Mulțumim mult pentru intervenție. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Iată, a subliniat câteva elemente foarte interesante despre care noi oricum ne propusem să vorbim în această emisiune, diferența dintre tânărețe și vârsta a doua, a treia, ca și acceptarea handicapului, relația cu Dumnezeu și acea acceptare tacită. A spus la un moment dat și de o acceptare tacită. Până la urmă te obișnuiești. Nu mai am ce să fac, mă obișnuiesc, accept. Trebuie să le luăm pe rând, mai avem vreo 7-8 minute la dispoziție, apoi vom lua o pauză muzicală să oferim și o melodie care susține tocmai ceea ce noi spunem aici, dar în aceste 7-8 minute vreau să mai dăm... Să mai oferim informații și repere ascultătorilor noștri. Ne bucură apelul telefonic primit, o persoană echilibrată. Acum, exact despre aceasta vorbeam. Trecutul, lucrul, momentul, nu lucrul, momentul sau momentele de dinainte de intervenția accidentului. Cât de importante sunt și cum ar trebui ele să arate. Cum ar trebui să fiu eu, dacă aș fi descris, înainte de accident.
Sigur că da, depinde foarte mult de istoria fiecărui om.
Acum mă gândesc să fim și preventive, nu doar să oferim soluție celor cărora li s-a întâmplat,
exact.
Ci poate părinților, poate chiar persoanelor care ne ascultă, cum să fiu astăzi ca om, pur și simplu. Nu știu dacă mâine va fi mai greu.
Cred că este foarte important ca în orice clipa vieții noastre să fim pregătiți pentru orice. Omul este o ființă sensibilă, o ființă care, practic, trebuie să fie pregătit să înfrunte cele mai dificile situații, nu neapărat ceea ce privește sănătatea, poate și situațiile de criză socială care pot apărea. Eu cred că fiecare dintre noi, dacă avem o stimă de sine bună, dacă avem încredere, în primul rând, în Dumnezeu, apoi în noi și în familia noastră, familiile noastre, putem depăși cu mult mai multă ușurință. Este foarte important să știi că dacă apare o situație de criză în viața ta, ai pe cineva pe care să te bazezi. Ai pe cineva care este suport pentru tine. Este important să înveți ceva din experiențele anterioare, să știi că la un moment dat, când tu ai avut o problemă, a fost cineva acolo care să te asculte. De multe ori este suficient să ascultăm pe cei care au necazuri, nu neapărat să le dăm și soluții, dar să-i ascultăm e foarte important pentru noi.
Uh-huh. Haideți să preluăm un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Sunt Zenobia din Alexandria și mă bucur foarte mult pentru emisiunile acestea. Într-adevăr, partenerul de discuția noastră are foarte multă dreptate, este foarte adică contează foarte mult dacă handicapul e din astre sau dobândit pe parcurs. Eu sunt suferindă cam din naștere cu tot felul de probleme, cum zic eu, cu un cod genetic mai deficitar, dar contează enorm și asta am înțeles-o pe parcursul vieții. Contează enorm încrederea și așteptarea tăcută, cum spune acolo, așteptați și tăcere răspunsul Domnului. Da? Și deci este primordial încrederea în Dumnezeu, chiar dacă suferim, chiar dacă mai plângem, plângem, cum zic eu, de mână cu Tatăl Ciubesc.
Așa cum spunea și ascultătoarea de dinainte.
Da, da. Multe, adică mai puține cunoștințe, că nu am așa multe, obișnuiesc să-mi spună, măi, dar tu ești așa de bolnavă și tu când vorbești la Dumnezeu, ți se luminează fața. Adică ești așa, da, într-adevăr, și mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Este, adică depinzi tot mai mult de El. Prin suferință depinzi tot mai mult de Dumnezeu. Este lecția care trebuie să o învățăm. Obișnuiam să zic de multe ori, da, de ce, Doamne, că nu, da, de ce eu, da, de ce. Acum nu mai zic așa, acum mulțumesc Domnului, pentru că zic, Doamne, dar eu găsesc, am început să găsesc o adevărată bucurie, o adevărată satisfacție, o adevărată desfătare. Este culmea. La un moment dat nu mai înțeleg nici eu, zic, cum sunt atât de bolnavă și atât de mult îmi place să vorbesc tot timpul cu El. Mai sufeream pentru că nu aveam și o prietenă. Când e suferind, să schimbă valorile. Vrei să discuți altceva, adică altceva mai bun.
Mai consistent.
Nu găseam pentru că îmi vorbeau tot felul de lucruri care le suportam foarte greu, de genul Adică lucruri prea
înțeles.
Insista pe ele. Iar eu o țineam pe a mea, zic că abia aștept să vină Domnul. Și bineînțeles, cercetarea de sine este mult mai profundă. Încerc să te cercetezi mai bine, cum spunea doamna dinainte. Acum am probleme și cu ochii. Din naștere i-am aproape cu dreptul, nu mai văd deloc, trebuie să mă operez. Cataractă, stângul e în evoluție. Și cu toate astea am zis, Doamne, Tu ești medicul suprem. Ce vrei Tu să se întâmple, aceea să se întâmple.
Frumos.
Și continui să sunt, continui să aduc laude. Zic, Doamne, indiferent ce se va întâmpla, eu tot te voi lauda și Tu ești Dumnezeu meu, tu ești totul pentru mine. Este extraordinar cum suferința, dar a trebuit timp mult ca să mă obișnuiesc, mult timp ca să înțeleg.
Și să acceptați. Așa.
Și să mă împac cu Dumnezeu și să-L consider un Dumnezeu minunat de-a dreptul, cu toate suferințele, așa cum a zis și Iov, orice mi s-ar întâmpla, știu că răscumpărătorul meu e viu. Și totodată ținut cont foarte mult de felul cum mergi, felul cum trăiești, felul cum vorbești, felul cum... Tot ce se întâmplă cu tine, absolut. Cum gândești.
Da.
Totul se schimbă.
Așa este. Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră. Vă așteptăm și cu altă ocazie. Iată, aceleași lucruri subliniate și aceeași realitate. Relația cu Dumnezeu. De ce relația cu Dumnezeu? Sunteți psihoterapeut, dar și psiholog, dar în același timp sunteți și un om preocupat de o relație proprie cu Dumnezeu.
Vreau să spun de foarte multe ori că îmi place să spun, sunt psihoterapeut creștin. Nu că ceilalți n-ar fi, dar cred că noi, cei care facem parte dintr-o anumită biserică, încercăm să ne apropiem mult mai mult de Dumnezeu. Nu neapărat că am fi mai buni, dar dorința noastră este să-L căutăm pe El și sunt convinsă că Dumnezeu ne va arăta cea mai bună cale. Ce aș vrea să spun în relația cu ceea ce a adăugat ascultătoarea de mai devreme, da. Este foarte adevărat. Acești copii care trec printr-o experiență de viață destul de grea, sunt mult mai profunzi. Într-adevăr,
vă referiți la adolescenții și tinerii?
În general. Adolescenții și tinerii, în special cei cu care lucrez eu, la ei mă refer, ei sunt mult mai profunzi și au alt sistem de valori. Pentru ei este important să se dezvolte, să crească, să recupereze mai mult decât poate au ceilalți care n-au nicio problemă și care sunt preocupați mult mai mult de lucrurile astea mai firește ale vieții. Să știți că sunt copii care și ei spun, dacă n-am fi fost așa, poate nu l-am fi cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că recunosc că eu, în grupul meu, aduc discuția și despre cum văd ei relația cu Dumnezeu. Și e adevărat că sunt mulți care sunt foarte încântați să-L cunoască pe Dumnezeu și să-și spună toată încrederea în El. Atât ei cât și mămicile. Mămicile întotdeauna spun, dacă Dumnezeu a vrut să trecem pe aici, înseamnă că a știut El de ce.
Frumos. Și chiar dacă poate părea că în fața noastră este un necaz atât de uriaș cât un munte, totuși, atunci când ne întoarcem privirea către Dumnezeu, putem să depășim acest obstacol. După pauza muzicală vom discuta concret și modul în care depășim și oferim repere concrete din punct de vedere psihoterapeutic celor care ne urmăresc, atât cât se poate oferi la un nivel general, evident, însă acum invităm pe ascultătorii noștri să urmărească și să asculte o piesă deosebită care, ale cărei cuvinte sunt aparte, Nu-i munte prea înalt, cu Claudiu Agapie.
Este munte prea-nalt să nu-l urce. Nu-i suferință mai grea decât la cruce. Nu e furtună prea-rea să n-o liniștească. Nu știu durere, dar fi să n-o cunoască. Dacă umerii să-i au purtat povara lumii, el poate lua chiar acum povara mea. Dacă prea-nalt să nu-l urce, nu-i suferință mai grea decât la cruce, nu-s frământări prea adânci să nu-l atingă. E furtună prea rea să nu o stingă. Dacă umerii să-i au purtat povara lumii, el poate lua chiar acum. Singur, el e la dreapta ta.
Am revenit în direct, am ascultat piesa Nueste Munte Preanalt cu Claudiu Agapie. Suntem în această ocazie în centrul interesului celor și sperăm celor care traversează momente de criză. Ne propunem să vorbim despre depășirea situațiilor de criză, situația când apare un handicap în viață și cum îl accept, cum îl depășesc și cum gust din dintr-o viață împlinită. Alături de noi se află doamna psihoterapeut Laura Fierbințeanu. O ascultătoare un pic mai devreme vorbea despre faptul că prin suferință depinzi tot mai mult de Dumnezeu. Și vom mai discuta un pic la final. Avem deja și un apel în așteptare, iar noi ne propunem pentru partea a doua emisiunii să vorbim concret despre cum reușim să depășim momentele de criză. Spune-m acum, alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă!
Aș vrea și eu să vă întreb. Am trecut prin mai multe necazuri, pe urmă și, și bolnavă, și de mică, și acum. Și acum nu mai pot să trec. Am primit ceva, mi-a zis medicul de la psiholog, că să iau antibiotic anxiar dimineața și zolpiderm seara. Dar tot nu mă simt bine și am slăbit mult și mi-a dat Dulcevia.
Am înțeles.
Eu sunt creștină și cred și mănânc sănătos și am spus că nu pot să folosesc, am folosit câteva zile, vreo 3 zile Dulcevia și nu, n-a fost bine.
Am înțeles. Haideți să facem așa. Lăsați numărul de telefon colegului meu în regia de emisie și, desigur, rămâneți la telefon și lăsați numărul. Desigur, trebuie să și precizăm că nu este o emisiune medicală. Nu vorbim din punct de vedere medical. Este o emisiune pentru persoanele cu dizabilitate, dar sub aspect social. Alături de mine se află într-adevăr un psiholog și psihoterapeut în același timp. Răspundem un pic ascultătorii noastre, însă precizez lucrul acesta ca să nu avem alte apeluri pe aceeași temă, pentru că nu face motivul, scopul acestei emisiuni. Avem emisiuni de sănătate la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV care merită toată atenția. Vă rog.
Prin ceea ce, prin experiența pe care, prin care trece doamna, aș putea spune că s-ar putea să fie vorba despre o tulburare depresivă.
Da.
Pentru că în momentul în care trecem prin mai multe situații de criză din viața noastră, apare un dezechilibru la nivelul neurotransmițătorilor, la nivelul creierului. În momentul acesta, cred că putem vorbi despre instalarea unei tulburări depresivo-anxioase chiar. I s-a dat tratament, dar tratamentul ne ajută foarte mult în ceea ce privește simptomul. În schimb, cred că ar avea nevoie de o consiliere psihologică să ajute un pic să activeze acele resurse pe care dumneai le are și cu care poate trece mai departe.
Adică alături de tratament ar ajuta-o și o susținere,
sigur,
o psihoterapie.
În situațiile acestea, da, se recomandă.
Uh-huh. Mulțumim. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Sărut mâinile la pătrat. Vă doresc multă sănătate dumneavoastră și familiilor dumneavoastră.
Bună ziua!
Fetele lui Taica, știți că cel care se naște cu handicap nu-l suportă așa de greu ca cel care îl dobândește în timpul vieții. Eu sunt ăla care l-am dobândit în timpul vieții și cea mai neagrăzit din viața mea a fost când i-am depus cererea de pensionare. M-am rupt de lume de tot și nu e prea bine, dar să știți că m-am împăcat cu gândul că Dumnezeu m-a pregătit de când vedeam. Spre exemplu, eu și când lucram, puteam să montez un contur, că am lucrat în energie electrică. Puteam să montez un contur sub tensiune, legat la ochi, dacă nu mă credeam că... Deci nu era o problemă. Sau nu am bărbiait în oglindă de când sunt eu. Dacă m-am bărbiait, eu n-am folosit oglindă. Și așa că i-am mulțumit Dumnezeu că pe mine m-a pregătit dinainte, vezi că aici o să ajungi. Cu toate că tu stai departe de mine, da. În final o să vii la mine, da. Te pregătesc dinainte.
Frumos.
Vreau să vă spun că e destul de greu să accepti mai târziu handicapul. Dar eu am împăcat cu...
Dar cum îl accepti? Cum îl accepti? Că acum despre asta vorbim, despre cum să-l depăși. Cum să depăși în criza.
Îl accept greu, dar cu rugăciune la Dumnezeu și cu gândul că altul e mai rău decât tine, treci peste el și n-ai încotru. Uitați, eu în fiecare dimineață de trei ori pe zi, mă duc și număr scările de la parter la etajul 4, dar le număr ca să nu cumva să calc alături. Și te adaptezi situației care vă spun și acum, dacă m-aș apuca să o instalație interioră, dar să o fac eu de la început, nu să mă duc să lucrez după altul.
Da.
Nu mi-ar fi frică să o fac, așa cum nu văd. Haideți că nu vă mai rețin, că să mă duc și pe altul să mă intre. Vă mulțumesc mult că m-ați ascultat, să rămâne Dumnezeu mulțumim. Să fie cu dumneavoastră în toate zilele vieții dumneavoastră. Nu vă spun cine sunt ca să nu vă supăr să rămână.
Numai bine, numai bine, mulțumim. Spunem noi cine este. Este un ascultător nevăzător, domnul Ilie Dragomir din Slatina, un ascultător fidel al acestei emisiuni, o persoană cu dizabilitate foarte activă și optimistă în cadrul Asociației Ridică-te și Umblă. Și, într-adevăr, l-am văzut și eu pe dumnealui bărbierindu-se fără oglindă, că nu mai are nevoie acum că e nevăzător, dar iată că nu știam că și înainte făcea lucrurile acestea foarte frumos, cum Dumnezeu ne pregătește pentru... Dumnezeu ne pregătește întotdeauna, dar s-ar putea să nu vedem noi.
Sigur că da, Dumnezeu pune noi niște abilități de care ne vom folosi la un moment dat. Da, aș vrea să spun ceva în legătură cu acest domn. A avut mare dreptate să spună că atunci când a ieșit la pensie a fost cea mai grea zi din viața dânsului. Pentru că atunci când se instalează o problemă, un handicap în viața unui om, acesta nu acceptă și trece prin acea fază de negare. De ce mie, de ce eu, de ce acum, de ce să mi se întâmplă toate astea? Și traversând mai multe faze, ajunge în acea pe care dânsul a spus că acum îi mulțumește pentru că se poate descurca și este cea de acceptare. Este nevoie să avem timp, să ne dăm timp să traversăm anumite perioade prin care să ajungem la cea de acceptare și să ne obișnuim să funcționăm după noua noastră existență, dacă aș putea să spun așa.
Vreau să vă întreb acum în mod concret pentru timpul pe care îl mai avem la dispoziție. Are loc accidentul, se rezolvă chestiunea medicală. Pe perioada cât se intervine din punct de vedere medical, omul tot mai speră că ceva se va întâmpla, că lucrurile vor fi mai bine, urmează terapia, kinetoterapie, recuperare și omul tot speră că își va recăpăta mobilitatea, funcția organului pierdut, funcția pierdută sau nu știu, tot speră într-un fel sau altul, după care ajunge și implacabilul. Intervenția medicală s-a încheiat, nu rămâne decât să fie evaluat de control, recuperarea și ea intră într-un ritm natural și pricepi de acolo că, de fapt, tu nu vei mai fi ca cel de dinainte. Am întâlnit la un moment dat și chiar am luat interviu unei doamne, care, o doamnă pasionată de pictură, de artă și la ora actuală pictează, care era la școala de artă și undeva prin anul 2 sau 3 de facultate, a avut un accident de echitație, a căzut de pe cal, a fost accidentată grav la coloană și a paralizat, astfel încât își mai poate folosi mâinile. Ea este bucuroasă că își poate folosi mâinile și că mai sus cu o vertebră ar fi însemnat să fie paralizată de la gât în jos. A spus așa: în momentul în care am înțeles că voi fi paralizată pentru restul vieții, e o doamnă foarte frumoasă, să fac o comparație acum, să precizez, și cu un viitor promițător înainte, a spus: în momentul în care am înțeles că sunt paralizată, în primul moment am zis că mi s-au frânt aripile. Și, mă rog, după aceea a povestit modul în care a acceptat și cum este astăzi o persoană împlinită și matură, astăzi matură. Vreau să vă întreb, în calitate de psihoterapeut, după ce trec toate aceste prime momente de urgență, de după accident, ce trăiește omul? Ce temeri are? Ce gânduri? Ce frici? Nu știu, am spus temeri.
Deci, după ce o persoană trece printr-o asemenea experiență, este clar că este bulversată, este confuză, parcă nu-și mai găsește sensul în viață. Asta e prima etapă care este trăită, sau primele etape trăite de o persoană.
De aceea unii nutresc gând de suicid, de a-și pune capăt vieții?
Majoritatea cred că trăiesc la un moment dat. Se gândesc că poate, pe de-o parte, mulțumesc că au scăpat, pentru că sunt situații în care ar fi putut să mai scape, de exemplu, dintr-un accident, dar pe de-o parte sunt atât de dezamăgiți de ceea ce li se întâmplă, încât unii se gândesc că mai bine s-ar fi întâmplat ceva mult mai rău. Dar cu timpul depășesc acest lucru, pentru că, așa cum am spus mai devreme, există și acea fază de depresie în tot acest proces de vindecare, sufletească cel puțin.
Sunt oameni scutiți de această depresie?
Nu prea sunt. Toți trec printr-o stradă de depresie pentru că e descurajare. La un moment dat ai impresia, depinde acum unii o trăiesc
deci
mai intens.
Deci vorbim neapărat de o depresie tratată și diagnosticată și tratată.
Nu, este
de o descurajare.
Fază, de o descurajare, de o tristețe, de o neîmplinire, de acel plâns care pur și simplu domină viața omului respectiv. Este normal, nu trebuie să se sperie nimeni dacă apare această etapă în viața lui.
Precum Iov.
Exact. Deci toți trece prin asta. Cei care, practic, trec prin momente dificile în viață. Cred că este semnul final care arată că, de fapt, acum urmează acceptarea. Da? În momentul când sunt descurajat, când am impresia că toți cei de pe stradă se uită la mine, să știți că am copii care spun nu mai ies afară din casă pentru că lumea se uită la mine că sunt într-un cărucior cu rotile. Și stai și spui, dar ce crezi că el gândește despre tine? Ce gândește el despre tine? De ce crezi că se uită? Și mulți spun, poate râd de mine sau poate le este milă de mine. Și atunci îi spun, uite, cred că nu ești tu pregătit să-ți accepți starea. Tu doar proiectezi ce crezi tu că spune el. Tu nu știi ce gândește el. Și atunci cred că este momentul în care încercăm să acceptăm sau v-am spus, eu mă identific foarte mult cu ei și de asta vorbesc la persoana întâi, acceptă să depășească momentul acesta. Mm-hmm. În momentul în care se acceptă situația, atunci începe practic lupta cu viața. Atunci își găsesc resursele și atunci îți dau seama că au multe lucruri de făcut, au multe lucruri de descoperit, se leagă prietenii noi. Să știți că am situații de copii în spital care spun nu vrem să plecăm acasă, aici ne simțim foarte bine, aici este locul nostru și își mai prelungesc încă o săptămână șederea. Deci se schimbă total viața lor, se schimbă sistemul lor de valori.
Pentru că ei cunosc alți copii cu handicap, asemenea lor,
exact. Asta este un foarte
handicap.
Mare ajutor pentru ei, ca ei să fie integrați în grupuri de copii cu aceleași probleme ca și ale lor, pentru că acolo se simt acceptați, se simt valorizați și mai mult de atât, experiența celorlalți îi ajută foarte mult.
Bun. Avem parte de toate aceste întâmpinări sau le proiectăm noi ca fiind, deși eu cred că sunt și îndreptățit o parte din ele. Oamenii valizi reacționează majoritatea prin fapte de neînțelegere. Nu îl înțeleg pe cel în cărucior sau mi-e milă de el. Oricum, au atitudini care sunt percepute de cei cu handicap nepotrivite.
Sigur că da, sunt și copii răutăcioși, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, să râdă unii de alții, dar dacă familia îl pregătește sau terapeutul pregătește pe copil sau pe adult pentru astfel de situații, el va depăși mult mai ușor. Adică să-i să spună, uite, tu acum nu mai ești cum erai înainte sau tu ești altfel decât ceilalți. Chiar dacă vei întâmpina greutăți, să te aștepți la ele și încearcă să le iei ca niște realități ale lor, nu ale tale. Omul acela îți spune lucrul ăsta pentru că așa gândește el, dar tu trebuie să știi că ești important, ești valoros prin faptul că tu existi.
Mă gândeam în timp ce vorbeați la faptul că atât în Statele Unite, cât și în Anglia, mă rog, în țările Germania, Franța, în țările bine dezvoltate din punct de vedere economic, dar și medical, acolo unde există un spital de urgență, sau mai bine zis, în toate spitalele de urgență, există și consilieri care își fac treaba complet. Cum este la noi?
Mai nou și la noi, practic, majoritatea spitalelor acum au consilieri psihologici. Și populația, practic, este mult mai deschisă spre a primi ajutor și experiența lor îi ajută și pe ceilalți. Adică am avut foarte multe cazuri în care au mers, au discutat cu un psiholog, după care au povestit și prietenilor cât de bine s-a simțit și este o mărturie vie, practică. Totuși, psihologia ne ajută. Faptul că este cineva care te ascultă fără să te judece, fără să te eticheteze, care să te ajute să îți vezi propriile resurse, este foarte important lucrul acesta.
De multe ori mă gândesc că nici măcar părinții nu acceptă. Sau mai bine zis, ei sunt primii care nu acceptă nenorocirea copilului.
Sigur, cel mai greu este pentru părinte. În primă fază, cel mai greu este pentru un părinte. Haide să ne gândim la un părinte care așteaptă un copil, da? La o familie care așteaptă un copil, un copil pe care probabil că l-a așteptat mult timp, de exemplu, și își fac atâtea planuri și la un moment dat își dau seama că copilul respectiv are o problemă. Vă dați seama că este ceva dezastros pentru început.
E devastator.
Devastator. Plus de asta pot apărea și alte probleme și chiar aș vrea să le menționez aici. Un copil cu astfel de probleme perturbă foarte mult viața unei familii. Și nu de puține ori s-au văzut cazuri în care de obicei tatăl abandonează familia, devine un tată demisionar și rămâne mama care se luptă practic cu tot acest greu, exact. Și pe lângă situația asta care a apărut prin problema copilului de sănătate, mai apare și acest abandon care practic o lasă să fie singura responsabilă de familie întru totul. Nu este ușor, dar din păcate se întâmplă de foarte multe ori acest lucru. Tocmai de aceea este, poate ar trebui să dăm un semnal de alarme pentru mamele astfel de copii, că deși este o greutate foarte mare de dus pe umerii lor, să-și nu neglijeze nici relația de cuplu. Să rămână în continuare și soția partenerului de viață. Deși sarcinile sunt mult mai grele și apar alte probleme, poate și de natură financiară, că vă dați seama, o mamă care are un copil cu probleme practic renunță la mai avea un serviciu și dificultățile sunt foarte multe. Dar tocmai de aceea probabil că și mamele ar avea nevoie de o consiliere, de un suport, să fie ajutată să înțeleagă cum trebuie să gestioneze viitorul de acolo. În continuare.
Ne îndreptăm către finalul acestei emisiuni, nu mai avem foarte mult timp, a trecut vremea astăzi. Sper să mai aveți posibilitatea să ajungeți și într-o altă ocazie la noi. Însă, până atunci, aș vrea să închidem acest tablou pe care l-am conturat în ocazia de față și cu ajutorul a câtorva ascultători prețioși. Tot ceea ce au spus este perfect adevărat și foarte bine subliniat. M-am bucurat. Cum depășim situația de criză apărută în viața noastră, în concluzie? Care ar fi câteva repere de care trebuie să ținem cont atât noi, sau, mă rog, atât persoanele implicate, persoana cu dizabilitate, dar și aparținătorilor?
Cred că cel mai important lucru este să avem o viață alături de Dumnezeu, așa cum au subliniat toți ascultătorii noștri care au intervenit. Viața și atunci când nu ai nicio problemă este foarte greu de dus fără Dumnezeu, pentru că dacă nu ai speranța unei vieți veșnice, dacă nu ai speranța unui Dumnezeu care să te apere, care să-ți poartă de grijă, care să te încurajeze și să fie acolo prezent pentru nevoile tale, este foarte greu să traversezi situațiile de criză din viață. Dar mai ales atunci când în viața ta apare o nenorocire și ți se pare că nu ai putere să o duci, trebuie să știm că este foarte important să știm că avem pe cineva pe care ne putem baza, pe cineva care nu ne lasă niciodată și atunci când ni se pare că este cel mai greu, ne va lua de mână și ne va traversa calea vieții noastre.
Doamna Laura Fierbințeanu, mulțumesc pentru prezența astăzi.
Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație.
Dragii noștri, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Dana Bordeanu și Laurențiu Bugan, vă mulțumesc pentru atenția acordată, pentru apelurile telefonice și pentru susținerea dumneavoastră pe care ne-o oferiți ori de câte ori este posibil. Dragii noștri, ne întâlnim săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați că nimeni nu este singur și nimeni nu traversează singur o situație de criză dacă în viața lui există Dumnezeu. Numai bine, la revedere!